Dembaş gohden xoştivi. İro bispence gulani roja sêşemeye bültena îro çubuye li gel weme. Gohden heja îro hevkara min Rabia Çetîn ji ber nexweşiyê amade nebû û em hêviya silametiyê jê re dixwazim. Li Herêma Kurdistanê neh kesên din koronayê mirine. Wezareta Tendurustiya Herêma Kurdistanê derbarê amarên 24 saetên dawî yên nexweşiya koronayê de daxuyanek belav kir û tê de ragihand. 65 yek berketiyê nû yê koronayê hatin ragihandin. Her wiha neh berketiyên koronayê koça dawî kirine û 86 berketiyên koronayê jî ji wê vîrusê rizgar bûne. Li Kanîmasî ji ber bombebarana Tirkiyê ciwanek birîndar bû. Ji ber bombebarana balafirên şerên Tirkiyê li ser binkeyên PKK li sînora nahyeya Kanîmasî ya serb navçeya Amediya Duhokê ciwanekî temen 20 salî birîndar bû. Li gor zanyariyan ji ber bombebarana balafirên şerên Tirkiyê li ser binkeyên PKK ciwanekî temen 20 salî yê bi navê Bawer Ahmed Tahir ku xelkê gundê D6 yê li ser birê navçeya Kanîmasiye birîndar bûye. Li Amediyê gundekî din hat valakirin. Ji ber şerê PKK û Tirkiyê û bombebarana firokeyên şer gundekî din yê Duhokê hat valakirin. Qaymeqamê bajarokê Amediyê İsmail Mistefa ragihandiye ji ber şerê PKK û Tirkiyê gundê Eredînê yê nahya Kanîmasî ya Amediyê hatiye valakirin. Her wiha İsmail Mistefa ragihandiye ev sêyemîn gunde ku di heyama çend rojên borî de ji ber şerê PKK û Tirkiyê hatiye valakirin. Cihê behsê ye berî niha jî gundên Kestê û Hirorê jî hatibûn valakirin. Kitêba bîrêweriyên min a Musa Enter bi soranî çap bû. Kitêba bi navê bîrêweriyên min a rojnameger û nivîskarê Kurd Musa Enter ku li nava Kurdan weke apê Musa jî tê zanî bi Kurdiya soranî çap û belav bû. Wergêr û rojnamevan Mihemed Ezedîn ku xelkê başûrê Kurdistanê ye karê wergerana kitêba bîrêweriyên min a Musa Enter kiriye û her wiha weşanxaneya famê jî li Sêmaniyê ev kitêb çap û belav kiriye. Desteya Tendurustiya Rêveberiya Xweser a Rojavayê Kurdistanê derbarê amarên 24 saetên dawî yên nexweşiya koronayê de daxuyanek belav kir û tê de ragihand. 145 kesên din vîrusa koronayê ketine. Her wiha ev du rojên jî tu kes li Rojavayê Kurdistanê ji ber koronayê koça dawî nekirine. Desteya Tendurustiya Rêveberiya Xweser amajebûyê kêkiriye jî 6 berketiyên koronayê jî ji wê vîrusê rizgar bûne. Hepegê koça dawiya 6 girîlayên xwe ragihand. Navenda ragihandina çapemendiya hêzên parastina gel Hepegê ku baskê serbaziyê PKK-ye ragihandiye 20 gulanê ji ber êrişa esmanî ya Tirkiyê 6 girîlayên wê canê xwe ji dest dane. Hepegê daxuyaneke nivîskî de eşkere kiriye şeva 20 gulanê komek ji girîlayên wan ku ji ber problemên tendurustiyê de hatin tedawîkirin û ji dermankirinê vedigeriyan li derdora gundê Mangişkê ê Duhokê bûn armanca hedefa êrişa hewayî ya dewleta Tirkiyê. Her wiha duyê êrişê de 4 girîlayên wan canê xwe ji dest dane. Guhdarên xweştivî ev hişyariya me ya ji bo koronayê êdîbûya nerîtek divê ez dîsa vê hişyarî ji we eyzan re bêjim. Ji we re ca dikim xwe eyzên berdilên xwe ji nexweşiya koronayê biparêzin û bila guhê we jî li ser me be. Bixatirê we.